VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA di sini kembali menjumpai Anda hari ini, Kamis 15 Juli 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya. Serikat Jurnalis Hong Kong katakan kebebasan pers terkoyak. Melbourne berlakukan lockdown 5 hari. 7 tewas, banyak lagi hilang akibat banjir di Jerman. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, Anda dapat menyimak laporan menarik tentang Presiden Jokowi bagikan paket obat dan vitamin gratis bagi pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri.
Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19.
Dan Nora Al-Matroshi, astronot perempuan pertama di dunia Arab. Berikut cuplikannya.
Ia adalah astronot perempuan pertama di dunia Arab. Pusat Antariksa Mohammed bin Rashid mengumumkan bahwa Al-Matroshi bersama-sama dengan Muhammad Al-Mula telah memulai latihan internal mereka.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam. Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kebebasan pers Hong Kong terkoyak karena Tiongkok berusaha mengubah pusat bisnis yang sebelumnya terbuka itu dengan citra otoriternya sendiri, kata Serikat Jurnalis Utama Kota itu Kamis 15 Juli. Asosiasi Jurnalis Hong Kong HKJA juga mengatakan bahwa mereka khawatir akan muncul undang-undang berita bohong yang akan semakin menindas kebebasan pers. Tahun lalu jelas merupakan tahun terburuk sejauh ini untuk kebebasan pers, kata Ron Sanchan, ketua HKJA, sewaktu serikat itu menerbitkan laporan tahunannya. Laporan tersebut merujuk pada serangkaian peristiwa yang berdampak pada pers sejak Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional menyeluruh di Hong Kong musim panas lalu untuk menanggulangi pembangkangan setelah protes demokrasi yang besar dan seringkali disertai kekerasan pada tahun sebelumnya. Korea Selatan melaporkan jumlah kasus harian baru tertinggi kedua COVID-19 pada hari Kamis dengan catatan 1.600. Angka harian tertinggi di negara itu, 1.615, baru saja dicapai sehari sebelumnya. Angka pada hari Kamis itu menandai hari ke-9 berturut-turut di mana kasus baru melampaui 1.000 orang. Infeksi menyebar keluar kawasan ibu kota yang terpukul parah, di mana para pejabat telah memberlakukan pembatasan social distancing paling ketat di negara itu. Lebih dari 1.100 kasus terbaru ditemukan di Seoul, serta di provinsi Gyeonggi dan Incheon di dekatnya.
Corona-19를 극복하기 위해서는 방역 당국의 노력과 함께
untuk mengatasi krisis COVID-19, kita memerlukan bukan hanya upaya pemerintah, tetapi juga kerjasama rakyat. Pemerintah akan menanggapi situasi yang berubah dengan cepat, kata Bae Kyung-tae, seorang pejabat Kementerian Kesehatan Korea Selatan dalam pengarahan harian mengenai virus. Bersama dengan upaya-upaya pemerintah, kami mendesak rakyat untuk membatalkan semua pertemuan sosial dan tidak meninggalkan rumah Anda. Lanjutnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota terbesar kedua di Australia akan kembali memberlakukan lockdown. Dan kali ini selama 5 hari mulai Kamis malam karena meningkatnya kluster COVID-19, kata pihak berwenang. Lockdown kelima di Melbourne ini tidak hanya berlaku di kota itu, melainkan juga di seluruh negara bagian Victoria di mana Melbourne terletak, kata Perdana Menteri Daniel Andrews hari Kamis.
It's with a heavy heart, but with an absolute necessity and a determination to beat this.
Keputusan ini diambil setelah Sydney, kota terbesar Australia yang terletak di negara bagian New South Wales, memperpanjang lockdown 3 pekannya hingga setidaknya 30 Juli. Seperti lockdown bulan lalu, mereka yang tinggal di Victoria hanya akan dapat meninggalkan rumah mereka karena 5 alasan. Untuk perawatan kesehatan, pekerjaan penting, pendidikan yang tidak dapat dilakukan dari rumah, untuk alasan medis, dan untuk menjalani vaksinasi. Andrews mengatakan bahwa langkah ini akan menjadi pengulangan strategi sukses yang diterapkan selama lockdown terakhir. Wabah COVID-19 di negara bagian Victoria saat ini mencapai 18 kasus. Sekelompok warga negara bagian New South Wales yang melakukan perjalanan melalui Victoria sewaktu dalam kondisi menular dianggap sebagai sumber sebagian besar kasus baru di Victoria. Kuba Rabu mengumumkan tentang pencabutan sementara pembatasan mengenai jumlah makanan dan obat-obatan yang dapat dibawa para pengunjung ke negara itu. Ini tampaknya merupakan konsesi kecil terhadap tuntutan pengunjuk rasa yang turun ke jalan-jalan akhir pekan lalu. Ribuan orang bergabung dalam gelombang protes nasional karena kelangkaan bahan pokok, pembatasan terhadap kebebasan sipil, dan penanganan pemerintah terhadap lonjakan infeksi COVID-19 pada hari Minggu. Ini merupakan kerusuhan paling signifikan dalam beberapa puluh tahun belakangan di negara komunis tersebut. Pemerintah menuding kerusuhan itu dilakukan orang-orang kontra-revolusioner yang dibiayai Amerika yang mengeksploitasi kesulitan yang disebabkan oleh embargo perdagangan Amerika selama puluhan tahun. Embargo tersebut diperketat oleh Washington di tengah-tengah pandemi, membuat ekonomi Kuba semakin terpuruk. Sedikitnya 7 orang tewas dan beberapa lainnya hilang di Jerman setelah banjir besar mengenangi jalan-jalan dengan aliran yang deras, menyapu mobil-mobil dan menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Polisi di Koblenz, kota di bagian barat, Kamis mengatakan 4 orang tewas di Kabupaten Ahrweiler dan sekitar 50 orang terperangkap di atap rumah mereka sambil menunggu diselamatkan. 6 rumah runtuh semalam di desa Schult. Banyak orang telah dilaporkan hilang, kata polisi. Tingkat kerusakan di kawasan itu belum jelas diketahui setelah banyak desa terisolasi karena banjir dan tanah longsor yang membuat jalan-jalan tidak mungkin dilalui. Mahkamah Eropa Kamis memutuskan bahwa cara Polandia mendisiplinkan para hakim di pengadilan-pengadilan tingginya bertentangan dengan hukum Uni Eropa, sebuah keputusan yang semakin meningkatkan ketegangan antara blok tersebut dan negara anggotanya yang semakin bandel. Itu adalah perkembangan terbaru dalam perselisihan selama 6 tahun antara Uni Eropa dan Polandia, dan keputusan besar kedua pengadilan tertinggi Uni Eropa itu terkait masalah tersebut dalam sepekan. Keputusan itu sendiri dikeluarkan setelah sebuah pengadilan Polandia mengatakan bahwa perintah sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Eropa mengenai pengadilan nasional dan konstitusi Polandia tidak mengikat. Tim-tim pencari hari Kamis berusaha keras menyelamatkan 14 pekerja konstruksi yang terperangkap oleh banjir semalam di dalam sebuah terowongan yang sedang dibangun di Tiongkok Selatan. Penyebab banjir yang terjadi pada pukul 3.30 pagi di kota Zhuhai itu sedang dalam penyelidikan, kata Departemen Manajemen Darurat kota itu dalam sebuah posting online. Sebuah pusat komando penyelamatan telah didirikan, dan tim-tim penyelamat dikerahkan dari beberapa lembaga kota itu. Kota ini termasuk salah satu di antara zona ekonomi khusus awal yang ditetapkan Tiongkok sewaktu Partai Komunis mulai membuka ekonomi negara itu sekitar 40 tahun silam. Pendengar demikian, Berita Dunia, VOA, Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembagian 300 ribu paket obat dan vitamin secara gratis kepada para pasien COVID-19 yang berstatus OTG atau yang mengalami gejala ringan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Untuk tahap pertama, katanya, paket tersebut akan didistribusikan ke wilayah Jawa dan Bali. Kemudian tahap selanjutnya akan dikirimkan ke luar pulau tersebut. Ia menjelaskan ada 3 jenis paket yang akan dibagikan, masing-masing untuk jangka waktu 7 hari. Paket 1, katanya, berisi vitamin untuk masyarakat dengan hasil tes swab PCR positif tanpa gejala. Paket kedua berisi vitamin dan obat untuk warga dengan hasil tes PCR positif yang disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Kemudian paket ketiga berisi vitamin dan obat untuk warga dengan hasil tes swab PCR positif disertai keluhan panas dan batuk. Jokowi menekankan untuk paket kedua dan ketiga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter. Selain itu dia menegaskan bahwa paket obat untuk pasien isoman tidak diperjualbelikan. Pasokannya sendiri disiapkan oleh Kementerian BUMN dan diproduksi oleh BUMN Farmasi. Pendistribusian paket obat ini akan dilakukan oleh Panglima TNI yang akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dengan melibatkan puskesmas, babinsa, serta pengurus RT RW.
Saya minta agar dilakukan pengawasan yang ketat di lapangan agar program ini betul-betul bisa maksimal mengurangi risiko karena COVID dan membantu pengobatan warga yang menderita COVID-19. Dan saya minta juga agar program ini tidak mengganggu ketersediaan obat esensial terapi COVID-19 di apotek maupun di rumah sakit.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan ketersediaan paket obat tersebut dengan terus memproduksi obat-obat yang sesuai dengan standar Kemenkes dan juga Badan POM. Meski begitu, Erick menggarisbawahi bahwa ketersediaan obat-obat ini bukan hanya tanggung jawab kementeriannya saja, tetapi juga pihak swasta yang memproduksi obat yang sama. Erick memastikan paket-paket obat untuk para pasien isoman tersedia dengan harga terjangkau. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menjelaskan, dalam pendistribusian obat isoman itu, para babinsa akan didampingi oleh petugas puskesmas dan bidan-bidan desa di masing-masing wilayah. Selain itu, imbuhnya, jajaran kesehatan Kodam dan Koramil juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan jajaran kepolisian setempat agar pembagian obat ini bisa tepat sasaran.
Sesuai prosedur, karena kita melaksanakan isolasi mandiri adalah berbasis desa, puskesmas atau bidan desa akan melakukan triase membagi apakah mereka memang OTG, ODG, ringan, sedang, atau berat. Sehingga data tersebut sudah dimiliki oleh bidan desa atau puskesmas, sehingga untuk mendapatkan obat atau paket tersebut itu sudah terdata dengan baik.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken yang digelar secara virtual pada Rabu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan perlunya mendorong peran ASEAN bersama negara adik kuasa tersebut untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, damai, dan sejahtera. Retno menambahkan prinsip-prinsip itu tertuang dalam Asian Outlook on the Indo-Pacific yang harus menjadi pedoman dalam kemitraan ASEAN dan Amerika di masa depan. Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nanto Srianto, menjelaskan kepada VOA bahwa terdapat perbedaan titik berat antara ASEAN dan Amerika terkait kerjasama untuk kawasan Indo-Pasifik. Nanto mengatakan ASEAN memusatkan perhatian bagaimana pembangunan infrastruktur, vaksin COVID-19, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. ASEAN berharap Amerika hadir dalam isu-isu tersebut. Sedangkan Amerika lebih menitikberatkan pada geopolitik, yakni soal Laut Cina Selatan dan pelayaran bebas.
Karena selama ini kebanyakan yang main di isu itu Cina, gitu loh. Kita kan tahu bahwa Cina wajah ekonominya di belakang ada geopolitik. Sehingga Amerika juga kalau mau mendorong geopolitik juga harus mau hadir dengan sisi geoekonominya.
Menurut Nanto, ASEAN mengakui dan membutuhkan peran Amerika untuk pengontrol dan penyeimbang kekuatan Cina di Laut Selatan. Namun tidak pernah dalam bentuk aliansi sehingga Amerika perlu membela ASEAN.
Kehadiran Amerika di sini untuk mengingatkan bahwa Cina memiliki counterpart yang sepadan, artinya bertindak, jadi tidak bisa bertindak sewenang-wenang gitu loh. Ya artinya ada perimbangan kekuatan di kawasan, fungsi Amerika itu ke sana.
Tapi lanjut Nanto, kemampuan maritim Cina tidak bisa diremehkan. Dalam dua dasawarsa terakhir, kapabilitas Angkatan Laut Cina meningkat sehingga hal ini menyebabkan kehadiran patroli kapal Amerika di Laut Cina Selatan makin menurun karena resikonya makin tinggi. Nanto mengakui konflik di Laut Cina Selatan sangat rumit, bukan hanya persoalan perdagangan dan akses ke laut terbuka, tapi juga di dalamnya terdapat masalah bagaimana nasionalisme itu dirawat. Selain membahas tentang konflik Laut Cina Selatan pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dengan Menlu Blinken tersebut, Retno menekankan pula perlunya memperkuat kerjasama dalam melestarikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Dia mengatakan isu Myanmar harus terus menjadi perhatian dan prioritas ASEAN. Blinken menyampaikan komitmen Amerika untuk terus membantu ASEAN dalam pemenuhan vaksin di kawasan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Amerika juga mendorong peningkatan kerjasama di bidang penanganan perubahan iklim, ekonomi hijau, energi terbarukan, dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Gerakan feminisme yang berfokus pada kemajuan perempuan dalam berbagai bidang telah lama ditemukan dalam karya-karya sastra Indonesia. Meski tidak semua penulis buku berani secara terbuka menyatakan sebagai feminis, karya-karya mereka sudah banyak menyajikan isu dan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya. Perjuangan Perjuangan perempuan Indonesia untuk kemajuan telah ditemukan dalam karya-karya sastra sedini tahun 1800-an. Profesor Aquarini Priyatna, dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran Bandung mengatakan, karya Raden Ayu Laksminingrat adalah salah satu contoh penulis perempuan Indonesia yang berupaya mendidik masyarakat melalui tulisan-tulisannya.
Raden Ayu Laksminingrat itu yang sudah menerjemahkan tulisan-tulisan dari cerita anak Belanda atau juga tulisan-tulisan dari Belanda ke dalam bahasa Sunda, yang menurutnya adalah bagian dari caranya untuk mendidik orang-orang Sunda di sekitarnya. Dia itu anak bupati dan kemudian menjadi istri bupati. Dia menerjemahkan banyak buku dan juga menulis buku.
Adanya gerakan feminisme dalam sastra juga diakui penulis Indonesia Laila Kudori yang novelnya Laut Bercerita memenangkan penghargaan Sea Write Award pada tahun 2020. Namun ia mengatakan penulis laki-laki mendominasi pemaparan perempuan pada awal-awal kesusastraan Indonesia.
Kalau kita melihat literatur, kita melihat sastra gitu ya, sayangnya di awal-awal, mungkin sampai sekarang, tapi di awal kesusastraan Indonesia dikenal itu kan dari sisi kuantitas penulis itu jauh lebih banyak lelaki. Jadi penulisan tentang tokoh-tokoh perempuan yang mempersoalkan taraan itu biasanya masih disuarakan atau ditulis dari pemikiran lelaki, begitulah.
Laila Kudori mencontohkan karya Sultan Takdir Ali Syabana yang membuat dua tipe perempuan, Tuti dan Maria, pada layar terkembang. Masing-masing tokoh itu menggambarkan sosok yang lemah dan mandiri. Pada era modern, terutama tahun 1990-an, penulis-penulis perempuan Indonesia mulai banyak bermunculan, meskipun jumlahnya tidak sebanyak penulis laki-laki. Laila Kudori menekankan isu dan penggambaran perempuan dalam karya sastra masih banyak sebagai korban. Ia mencontohkan karya Titi Said, Fatima, yang difilmkan oleh Syuman Jaya. Novel itu menyoroti perempuan-perempuan sebagai korban kekejaman tentara Jepang. Isu feminisme yang diangkat dalam kesusastraan Indonesia, menurut Aquarini Priyatna, hingga kini sangat beragam, tergantung pada ruang lingkup di mana mereka berada. Beberapa kalangan menganggap isu yang dibawakan oleh penulis perempuan tidak penting karena berawal dari masalah rumah tangga. Namun ada pula penulis perempuan yang mendasarkan karyanya pada riset.
Color feminist itu bisa menangkap jejak-jejak teori siapa-siapa-siapa di dalam tulisan Intan. Dan itu menurut saya menarik karena Intan ada kombinasi antara scholar dan fiction writer. Hal yang menarik betul. Seperti itu mungkin juga ada di Ayu Utami dan Ayu Utami dan Balela karena juga dia jurnalis.
Meskipun isu feminisme yang disampaikan penulis perempuan sudah meluas, Aquarini Priyatna dan Laila Kudori mengakui penulis perempuan masih banyak menghadapi tantangan gender. Ini bisa dijumpai pada karya yang memaparkan seksualitas.
Perlakuan sebagian pembaca mungkin dan sebagian akademisi atau dunia sastra sendiri terhadap karya perempuan yang membicarakan tubuh dan membebaskan tubuhnya begitu, eksperimen dari tubuhnya gitu ya, itu selalu akan mendapat sorotan yang jauh lebih mengulik dan kemudian mengeluarkan istilah-istilah yang meremehkan.
Madeoni melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Courtney Freerich akan segera bertanding di Tokyo melawan beberapa pelari tercepat di dunia. Tetapi seperti tiap atlet yang bersiap untuk Olimpiade musim panas, fokus mereka tidak hanya pada bertanding. Freerich, pelari jarak menengah dari Amerika, juga menghabiskan hari-hari terakhir latihannya untuk memastikan ia mematuhi rangkaian aturan pandemi yang rumit.
Kami baru saja meninjau peraturan dan segalanya untuk memastikan bahwa kami memenuhi syarat yang tertera di formulir dan melakukan semua yang diminta. Dan di atas semua itu, memahami peraturan pelacakan kontak.
Freerich berbicara kepada VOA melalui telepon baru-baru ini di sela-sela latihannya di Portland, Oregon. Ia mengerti mengapa aturan-aturan itu perlu.
Ini masalah yang cukup serius. Kita masih dalam pandemi dunia, akan tetapi aturan itu pasti menambah stres, sementara kita sudah stres pada semuanya.
Peraturan resmi untuk para atlet itu ditulis dalam 70 halaman playbook, yang pada dasarnya seperti hal besar yang tidak menyenangkan. Satu bagian memperingatkan, sebisa mungkin Anda harus makan sendiri. Aturan lain berbunyi, Anda tidak boleh jalan-jalan keliling kota. Minuman berkadar alkohol juga tidak diperbolehkan. kecuali jika atlet meminumnya di dalam kamar mereka. Atlet juga harus menyerahkan rencana kegiatan yang terperinci, menjelaskan di mana mereka berada setiap waktu, setiap hari. Setelah atlet selesai bertanding, mereka harus meninggalkan Jepang dalam waktu 48 jam. Karena diadakan di tengah pandemi, sebagian media mencapnya sebagai olimpiade yang tidak menyenangkan. Jack Tarrant adalah wartawan lepas yang berkantor di Tokyo.
Berada di sini 2 minggu sebelum olimpiade dimulai, hampir tidak ada semangat sama sekali, tidak meriah. Ini benar-benar sangat tidak biasa dan berbeda dari olimpiade lainnya yang pernah saya alami.
Jajak pendapat menunjukkan sebagian besar orang Jepang menentang penyelenggaraan olimpiade yang sudah ditunda setahun karena pandemi. Kekhawatiran meningkat setelah penularan COVID-19 melonjak baru-baru ini yang mendorong keadaan darurat di Tokyo. Itu sangat kontras dari olimpiade lainnya, di mana perayaan adalah unsur utama, bahkan untuk atlet. Tetapi apakah peraturan-peraturan itu, terutama stadion yang kosong, berarti para atlet akan kurang semangat dalam memperlihatkan kemampuan mereka yang spektakuler? Belum tentu. Selama 1,5 tahun pandemi, para atlet kini terbiasa tampil tanpa disaksikan penggemar. Puspita Sariwati, Karlina Amkas, dan tim VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan. Seorang pemerhati lingkungan Uganda menemukan cara baru untuk mengurangi limbah plastik di negaranya. Ia mengumpulkan limbah tas dan botol plastik dan mendaur ulang limbah tersebut menjadi produk baru seperti meja dan tiang pagar. Sebuah tempat pembuangan akhir atau TPA sampah tampak jelek di tengah kawasan Lisambia. Namun TPA ini juga merupakan sumber daya bagi sebuah bisnis yang sedang berkembang. Seorang pengusaha lingkungan telah menyiapkan sebuah tempat pengumpulan sampah di dekat TPA itu dan bertekad untuk mendaur ulang sampah kantong plastik dan botol-botol sekali pakai menjadi sesuatu yang berguna. Gerard Dashimie adalah pendiri Eco Waste Uganda dan telah mendirikan tempat-tempat pengumpulan sampah semacam itu di beberapa wilayah di negaranya, termasuk Kampala, Wakiso, dan Mukono, serta di beberapa kota besar lainnya. Ia mengatakan ada banyak limbah plastik yang harus dikumpulkan.
In Kampala alone we have 350 metric tons of
di Kampala saja kami mengumpulkan 350 ton limbah padat yang dihasilkan oleh warga Kampala dan sekitar 12-15% di antaranya adalah plastik dan hampir sebanyak itu yang tidak dikumpulkan atau didaur ulang sama sekali.
Dasimie, seorang sarjana studi pembangunan, memulainya dengan tujuan sederhana, yaitu mengumpulkan sampah plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Namun idenya itu kemudian berkembang dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh satu orang saja menjadi bisnis yang mempekerjakan lebih dari 100 orang, termasuk ibu-ibu muda. Ia juga membayar individu yang membawa plastik yang dapat ia gunakan.
When I started, it wasn't a business. I was passionate about.
Ketika saya memulainya, ini bukanlah bisnis. Saya merasa bersemangat untuk membersihkan lingkungan saya. Namun akhirnya saya pikir jika ini merupakan sesuatu yang harus terus dilanjutkan, maka harus ada sesuatu untuk membayar tagihan. Itu sebabnya kami mulai mengumpulkan botol-botol dan sampah plastik lainnya yang berharga. Barang-barang yang tidak berharga itu tentu saja datang juga. Jadi kami menjual serpihan-serpihan plastik sebelum kami mulai membuat produk kami sendiri.
Membuat produk-produk tersebut kini menjadi bagian dari kegiatan harian mereka. Botol-botol plastik itu dihancurkan menjadi serpihan kecil yang kemudian dijadikan bahan untuk membuat berbagai produk seperti meja piknik dan tiang pagar. Pemerhati lingkungan itu juga menjual serpihan plastik tersebut kepada sejumlah organisasi yang mendaur ulang bahan tersebut. Meskipun undang-undang dan peraturan diberlakukan, masalah limbah plastik di lingkungan masih jauh dari selesai. Dr. Tom Okurut dari NIMA, Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional, mengatakan pemerintah Uganda perlu menerapkan langkah yang lebih keras untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak mengumpulkan lagi sampah plastik mereka harus membayar denda yang besar. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington, D.C. Tunanetra di Maroko berhasil mendobrak norma. Ia menjuarai sejumlah kompetisi olahraga bela diri karate dan berambisi ikut Paralimpiade. Tim VOA melaporkan. Nouria Yalkoubi adalah karateka yang tidak biasanya di Maroko. Bagaimana tidak? Perempuan berusia 54 tahun itu kehilangan penglihatan sepenuhnya di mata kirinya dan 70% di mata kanannya akibat operasi yang gagal pada usia 9 tahun. Yalkoubi yang berasal dari kota konservatif Figuig di Maroko Timur mendalami karate sejak usia dini. Karena itu adalah satu-satunya olahraga yang banyak diajarkan di kota kecilnya. Yalkoubi mengatakan ia memilih untuk melakukan olahraga yang sudah berabad-abad lebih digemari pria ini karena membutuhkan tantangan. Ia mengaku ingin menjadi lebih kuat secara fisik dan mental, terutama setelah ia kehilangan penglihatan.
Di kompa, di hakika, al-a'yun huma li kaykunu yani kay shuddun ar-ritm dial shakhs al-akhar.
Sewaktu bertarung, mata bisa menunjukkan bagaimana ritme dan gerakan lawan. Tapi bagi saya, indera yang lain yang memungkinkan saya mengenali lawan.
Selama bertahun-tahun ia berpartisipasi dalam beberapa kompetisi lokal dan meraih sabuk hitam pada tahun 1989. Mimpi Yalkoubi adalah untuk berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi internasional dan paralimpiade. Karateka yang memegang gelar master di bidang ekonomi ini juga gemar melukis. Beberapa lukisan besar dipajang di rumahnya bersama dengan sejumlah medali dan trofi yang dimenangkannya dalam kejuaraan karate.
Hadli trofi dalalah dialhum بالنسبه لي.
Bagi saya trofi-trofi ini sangat berarti. Saya memenangkan trofi-trofi ini setelah karier yang panjang dengan tekad dan kekuatan. Saya selalu mengatakan dengan kesabaran, tekad dan kemauan pasti ada harapan.
Saat ini Yalkoubi mengajarkan karate pada anak-anak dan remaja di kota Settat, Maroko. Bagi anak-anak muda yang dilatihnya, Yalkoubi adalah simbol tekad dan kekuatan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Dunia Arab untuk pertama kalinya memiliki seorang astronaut perempuan. Anggota program antariksa Uni Emirat Arab itu diperkenalkan hari Rabu 7 Juli. Nora Al-Matrusi diperkenalkan pada 7 Juli sebagai bagian dari program antariksa Uni Emirat Arab. Ia adalah astronot perempuan pertama di dunia Arab. Pusat antariksa Mohammed bin Rashid mengumumkan bahwa Al-Matrusi bersama-sama dengan Mohammed Al-Mula telah memulai latihan internal mereka yang akan berlanjut hingga mereka bergabung dengan kelas kandidat astronot NASA 2021 pada bulan Desember mendatang. Dalam penjelasan mengenai apa yang memotivasinya untuk menjadi astronaut, Al-Matrusi mengemukakan.
My motivation behind applying to the UAE space program was my dream.
Motivasi saya di balik pendaftaran ke program antariksa Uni Emirat Arab adalah impian saya sewaktu anak-anak dan keinginan saya menjadi astronot.
Al-Matrusi yang berusia 28 tahun itu adalah sarjana teknik mesin yang sekarang ini bekerja di perusahaan konstruksi perminyakan nasional Abu Dhabi. Kelas kandidat NASA yang akan diikuti warga negara Uni Emirat Arab ini akan berlangsung di Amerika Serikat. Uni Emirat Arab menggunakan program antariksanya untuk mengembangkan kemampuan ilmiah dan teknologinya, serta mengurangi ketergantungannya pada minyak. Al-Matrusi menjelaskan bahwa negaranya memberi dukungan bagi aspirasinya itu.
In the UAE, the government is very supportive of its people. The community is very supportive. My family.
Di Uni Emirat Arab, pemerintah sangat suportif terhadap rakyatnya. Masyarakat sangat suportif. Keluarga saya juga memberi banyak dukungan sehingga saya merasa tidak menghadapi tantangan sewaktu mendaftarkan diri ke program ini karena semua orang sangat suportif di Uni Emirat Arab ini.
Pada Februari lalu, sebuah wahana antariksa Uni Emirat Arab mencapai orbit planet Mars. Ini adalah ekspedisi antar planet pertama dunia Arab. Uni Emirat Arab memiliki rencana untuk meluncurkan wahana penjelajah bulan pada tahun 2024 dan visi membangun permukiman di Mars pada 2117. Al-Matrusi adalah satu dari 4.300 pendaftar yang kemudian disaring berdasarkan kemampuan ilmiah, pendidikan, dan pengalaman praktis mereka. Saringan berikutnya adalah mengenai kemampuan fisik, psikologi, dan kesehatan, kata Pusat Antariksa Mohammed bin Rashid. Al-Matrusi berharap ia dapat mendukung sasaran yang ingin dicapai oleh negaranya dalam bidang antariksa. Demikian laporan tim VOA
Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.